Hello.
Hello. Hello, selamat pagi.
Ya.
Dari kedai motor ID tadi. Boleh saya tahu yang nombor Encik Idris ni boleh saya tahu, boleh saya double check tak nombor dia?
Ini nombor yang rumah dia. Idris lain.
Saya nak double check nombor dia betul tak? Yang puan bagi ni. 014-921.
Sekejap.
Okey.
Nombor tu pun 014-921. 921 eh?
Mana?
Nombor telefon mu.
9210.
Nombor sendiri pun tak tahu.
014-883.
Awak. 014-883.
683.
Ha, 925. 014. Salah ke?
014.
683. 0925.
0925. Dekat sini nombor telefon 014-921-0579.
014-921-0579. Mana nombor mana?
Mana tahu?
Ibu lah. Bukan nombor lain. Nombor tahu nombor orang. Ibu tak tahu. Tadi tu lah cik yang ni akak bagi tadi tu.
Yang 014-683.
Okey. 0925.
0925. Okey. Okey, baik. Okey. Okey, nama.